დილამშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, ხუთშაბათია დღეს, და რადიო თავისუფლება საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტთან ერთად წარმოგიდგენთ დილის საუბრებს საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე. მივესალმები თანაწამყვანს ამ რუბრიკისა, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის პოლიტიკის ანალიტიკოს ნინო სამხარაძეს. დილამშვიდობისა.
დილამშვიდობის ყველას.
დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა, მე ყოველთვის პირობით უწოდებ ამ სათაურებს, უბრალოდ ნათელი რომ იყოს ჩვენი მაყურებლისა და მსმენელისთვის წინასწარ, რა მიმართულებით გსურს, რისთვის გსურს მეტი დროის დათმობა, რას თვლით მნიშვნელოვნად, შესაძლოა ვცდებოდეთ და ამისთვის არსებობს ჩვენი პირდაპირი კომუნიკაცია ჩვენს მაყურებელსა და მსმენელთან, რომლებსაც შეგიძლიათ ფეისბუქსა და იუტუბზე სტრიმების სივრცეში, ასე ვთქვათ, მოგწეროთ კომენტარები და მსმენელები, რადიო მსმენელები, რომლებიც ახლა რადიო პალიტრის ეთერში გვისმენთ, თქვენ შეგიძლიათ გამოგზავნოთ მოკლე ტექსტური შეტყობინებები პირდაპირი ეთერის დროს ნომერზე 5-95-95-00-45 5-95-00-45-ზე. თემა კი ასე განსაზღვრეთ: ევროკავშირის მოახლოებული სამიტი და ვიქტორ ორბანის ჭყალებში გაფრთხილებები პრობლემებზე. და საუბრის, ასე ვთქვათ, კუთხე ეს არის: არის თუ არა ორბანის ეს აქტივობა მხოლოდ ვაჭრობა ევროკავშირის ბიუჯეტიდან თანხებისთვის, რა თამაშს თამაშობს უნგრეთის პრემიერ-მინისტრი, ანუ რა აქტორია ახლა ის? არის, ესე ვთქვათ, ეს არის მისი სოლო თამაში თუ რაღაცა უფრო დიდის და კომპლექსურის ნაწილი გახავთ ეს პროცესი? და ამ შეკითხების დასმის საფუძველს გვაძლევს კონტექსტი, გვაძლევს ორბანისავე სხვა განცხადებები, გარდა იმ წერილისა, რომელიც მან სამი დღის წინ მისწერა ევროპული საბჭოს პრეზიდენტს. და გუშინაც რომ ლაპარაკობდით, ნინო, გუშინ უკრაინა იყო ჩვენი ერთ-ერთი თემა რონდელის სოფლიო რადარისა, როცა ლაპარაკობდით შეერთებული შტატების სიტუაციაზე, რაც უკავშირდება ამ შეუთანხმებლობას უკრაინისთვის დახმარების საკითხზე, ამ პოლემიკას, რომელიც გრძელდება, და გუშინ სენატმა არ დაუჭირა მხარი ამ საკითხს, მიუხედავად თეთრი სახლის, ძალიან მკაფიო საკუთრივ პრეზიდენტის და ასევე თეთრი სახლის არაერთი წარმომადგენლის ძალიან მკაფიო სიტყვიერმა წერილობითმა მოწოდებებმა და განმარტებებმა, სადაც ლაპარაკი არის კონტექსტზე, იქ ამ საკითხს კანონმდებლობის ნაწილი უპირისპირდება არგუმენტით, რომელიც შეეხება მექსიკასთან საზღვრის გამყარებას, დაცვის გამყარებას, იქ ღობის თუ გალავნის თუ ასე ვთქვათ ამ თემას, რომელიც არათანაწონადია იმ საკითხთან, რა არგუმენტითაც შედის, ვთქვათ, იგივე თეთრი სახლი ამ შემთხვევაში და ამ სახელმწიფო დეპარტამენტი, რაც უკავშირდება იმას, რომ უკრაინისთვის დახმარების, რომ საკითხი ასე დგას, თუ არ იქნება მიღებული გადაწყვეტილება ახალ წლამდე, წლის ბოლოდან უკვე პრაქტიკულად უკრაინისთვის შემდგომი დახმარებების გაწევა შეუძლებელი იქნება. ეს თემა არის ორბანის დღის წესრიგშიც და ცოტა მოგვიანებით მიუბრუნდები. და საქმე ის არის, რომ მოკლედ გუშინა ეს ყველას მიპყრობილი ქონდა ყურადღება შტატებისკენ და აი გაირკვა რამდენიმე საათის წინ, რომ კვლავ გადაუწყვეტელი რჩება ეს საკითხი. მინდა ვილაპარაკოთ კონტექსტზე და ამ კონტექსტის აღწერაში აუცილებლად, რა თქმა უნდა, საქართველოდან ვიყურებით და საქართველოს ევროინტეგრაცია იქნება ჩვენი ძირითადი თემა და რა თქმა უნდა საქართველოს ბედი არის დამოკიდებული შემდგომი ევროინტეგრაციის ბედი, გულისხმობ, სწორედ იმაზე, როგორ წარიმართება პროცესები შიგნით ევროკავშირში, ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს შორის და როგორ წარიმართება ეს პროცესი ორბანის ვაჭრობისა.
დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ. ხო, 20-23 წლის ეს ბოლო შემაჯამებელი პოლიტიკური დუღილები ყველგან ცოტა გაცხელდა, გახურდა, მოდი ასე ვთქვათ, შიდა ეროვნული დებატები თუ გეოპოლიტიკური დებატები, შეიძლება ითქვას, რომ რაღაც ეტაპებზე ესე გამოიყურება, ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე რაღაცა ტიპის ჩიხებში არ შესული, როგორც ვაშინგტონში, ისე ევროპის დედაქალაქებში, ბრიუსელში, მოდი ასე ვთქვათ, კოლექტიურად. და ყველაზე უნიკალური ამ შემთხვევაში ის არის, რომ ზოგადად, როდესაც ამ კალიბრის პოლიტიკური დებატები საჭიროებს ხოლმე ძალიან ხანგრძლივ მოლაპარაკებებს, ამას ფთავაზობს ყოველ შემთხვევაში დასავლური პოლიტიკური კულტურა, რომ ის ჭირდება ერთმაგიდასთან დასხდომა ამგვარი საკითხების კომპრომისულად გადაჭრას. კომპრომისის იდეაში არის ის, რომ ყველამ რაღაც უნდა დათმოს, ამავდროულად ყველამ რაღაც უნდა მიიღოს. ეს არ არის, აი, ჩვენ ხშირად ვახსენებთ ხოლმე ტერმინს ნულოვანი ჯამის თამაში, როცა ვიღაც აუცილებლად წაგებული, ვიღაც აუცილებლად მოგებული, ასე რომ მაშინ, როდესაც თეორიულად ეს პროცესი დასავლური პოლიტიკური კულტურის ფარგლებში არის, როგორც წესი, ხანგრძლივი, არის ძალიან ბევრი საკითხი მაგიდაზე, მოლაპარაკების საგანი და ასე შემდეგ, აი, ეხლა თითქოს სწრაფ თავისუფალო არდნაშია კოლექტიური დასავლეთი, მოდი ასე დავარქვათ, დღეებში და საათებში უნდა მოაგვაროს მან ის პრობლემები, რომლებიც გაუგებრობას იწევს ერთიანობის საკითხთან დაკავშირებით. ამ შემთხვევაში მე ხამ შესავალში ერთად მოვაქციებ ევროპაც და ევროკავშირიც და ამერიკის შეერთებული შტატებიც. საკუთრივ შტატებზე თუ ვორიენტირდებით, ამ ეტაპზე ეს ნამდვილად არ არის სასიამოვნო პროცესი, როგორც საბოლოოდ განვითარდა ეს პროცესი ვაშინგტონში. ვიმედოვნოთ, რომ პოლიტიკური ელიტა მაინც გამონახავს რაიმე გზას, ბიუროკრატიულ გზას, იმისთვის, რომ არ შეწყდეს უკრაინის დახმარება, როგორც პრაგმატულად ერთი მხრივ, იმიტომ რომ თავად უკრაინას ახლა ყველაზე მეტად სჭირდება, როგორც პრაგმატული, ანუ მატერიალური, ასე ვთქვათ, ასევე პოლიტიკური მხარდაჭერა ეხა დასავლეთისგან, მაშინ, როდესაც თითქმის ორი წლის თავზე იქაც ველზეც ერთგვარ ჩიხშია შესული გარკვეული პროცესები. მეორე მხრივ რაღაცა ესე გამოიყურება, რომ თითქოს ძალიან დიდი ფუნდამენტური ღირებულებებზე დაფუძნებული შეუთანხმებლობა თავად ამერიკის პოლიტიკურ ელიტაში, რაც სინამდვილეში ასე არ არის. ეს პოლიტიკური პროცესი სამწუხაროდ ცოტა უფრო რადიკალურად განვითარდა, ვიდრე სინამდვილეში ორპარტიული თანხმობა უკრაინის გარშემო არსებობს. იმის თქმა მინდა, რომ სინამდვილეში ეს თანხმობა ბევრად უფრო ძლიერია, ვიდრე ამ კონკრეტულ მოლაპარაკებებზე გამოჩნდა. ასე რომ რეალურად ჯერ კიდევ დაველოდოთ, რა ტიპის დებატი განვითარდება საკუთრივ ვაშინგტონში. თავად ვაშინგტონის დახმარების პაკეტები ამ ეტაპზე ნაკლებად ახდენს გავლენას საქართველოზე, ერთი მხრივ, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვართ მიბმული მაინც და მაინც უშუალოდ უკრაინის კონტექსტს, რასაც ძალიან ხშირად ვაკრიტიკებთ ხოლმე, სასურველი იქნებოდა, რომ უსაფრთხოების თვალსაზრისით სხვადასხვა სარგებელ საქართველოს იღებდეს აი ამ პაკეტურად, მოდი ესე დავარქვათ. თუმცა ამ ეტაპზე ხო საქართველოსთვის რა ამდენად ფუნდამენტურად შეიცვლება საკითხი უშუალოდ თბილისის კონტექსტში, საკითხავია ეს არის. ფაქტი ის არის, რომ მაინც ჩვენთვის სასურველი იქნება, რომ ამერიკამ არ განელოს არც პოლიტიკური მხარდაჭერა უკრაინის მიმართ, იმიტომ რომ ეს ნიშნავს ჩვენთვის ჩვენი უსაფრთხოების გარკვეულ არაპირდაპირ გარანტიებს ვერ ვიტყოდი, მაგრამ გაძლიერებას, მოდი ასე ვთქვათ, მეორე მხრივ გეოპოლიტიკურ შესაძლებლობებს საქართველოსთვის ამერიკასთან დამატებითი მოლაპარაკებების ზონები გახსნას, როგორც ეკონომიკური ურთიერთობის გაძლიერების, ისე უსაფრთხოების თვალსაზრისით.
შესაძლოა აი ეს ორი დღის წინანდელი უარი, ბოლო წუთას გამოცხადებული უარი უკრაინის პრეზიდენტისა, რომელიც უნდათ აუცილებლად გადავალ უკვე ჩვენ ძირითად თემაზე, უბრალოდ კონტექსტისთვის, უარი სენატორების წინაშე წამდგარიყო დისტანციურად, მიემართა მათთვის და ეს ზოგადად იყო განმარტებული, რომ ომია და ომში მყოფი ქვეყანა და ყველაფერი ხდება, ასე იყო ოფიციალურად, შეგვიძლია ვთქვა, ოფიციალურად როგორ წერილობით არის ყო, მაგრამ ასე განიმარტა უკრაინის ხელისუფლების წარმომადგენელთა მხრიდან. თუმცა ჰგავს იმას, რომ შესაძლოა ალბათ და მათ უკეთესი ინფორმაცია აქვთ, ზელენსკის უთხრეს, რომ ეს არ შეცვლიდა სურათს და ესე ვთქვათ ფუჭი გამოჩნდებოდა მისი ეს ინტერვენცია, ასე ვთქვათ. თუმცა მან მიიღო მონაწილეობა გუშინ დიდი შვიდეულის ასევე ვირტუალურ რომ უძახიან, ასევე ონლაინ სამიტში დიდი შვიდეულის ქვეყნები კანადა, საფრანგეთი, გერმანია, დიდი ბრიტანეთი, იტალია, შეერთებული შტატები და ასევე ევროკავშირი არის არა შვიდეულის როგორც ნაწილი, მაგრამ მონაწილეობს ამ ფორმატში და აქ კი იყო ზელენსკის ვთქვათ მონაწილეობა ამ შეხვედრაში, ასევე ჩართვის გზით და განცხადება, რომელიც გამოქვეყნდა დიდი შვიდეულის ამ სამიტის შემდეგ უკრაინასაც შეხება და არის ძალიან ძალიან მკაფიო კონკრეტული მხარდაჭერა და ძალიან ძლიერი მხარდაჭერა გამოხატული იქ რა და სწორედ ამაზე ელაპარაკი რომ განუხრელი არის ეს მხარდაჭერა ეს ჯგუფი ქვეყნების ცალსახად მოკლედ არ აქვს რაიმე ეჭვები უკრაინისთვის მხარდაჭერისა. რაც შეეხება ახლა ევროკავშირის ნაწილს და კონტექსტს, ასევე რადგან შორიდან დავიწყეთ მოვლა, ასევე ერთი შორი ადგილია კიდევ დღეს ყურადღების ცენტრში საქართველოდან შორი გულისხმობ გეოგრაფიულად ჩინეთი, სადაც იმყოფება ევროკავშირის დელეგაცია, ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი მიშელი, ევროკომისიის პრეზიდენტი ურზულა ფონ დერ ლეიენი და ეს არის მნიშვნელოვანი იყო ინფორმაცია პოლიტიკოში და ჯერჯერობით ფაქტობრივი სხვა არ ვიცით არაფერი რომ ეს სამიტი ამ სამიტის ესე ვთქვათ განრიგი შეიძლებოდა დროზე ადრე დასრულებულიყო სწორედაც აი ამ ევროკავშირის სამიტის სამიტამდელი ამ უთანხმოებების გამო ორბანის ამ მოძრაობების გამო რომ მიშელი ადრე დაბრუნდებოდა და ისევ ჩაებმებოდა და ასეც იზამს ცხადია მაგრამ არ ამგონია არ ვიცი არაფერი წამიკითხავს ევროკავშირი ჩინეთის სამიტის ჩაშლის პროგნოზზე დღეს არის მოკლედ ეს შეხვედრები პეკინში და არის დაგეგმილი როგორც შეხვედრები სი ძინპინთან და პრემიერთან ასევე არის პრესკონფერენცია შემდეგ მიშელისა და ფონ დერ ლეიენის დაგეგმილი და მივადევნებთ ამ ყველაფერს ცხადია თვალს ეს უბრალოდ ასე ვთქვათ შორიდან რომ მოვუაროთ და ვიდრე ისევ ევროკავშირამდე მივალთ საქართველოს ვიზიტების რუკას მინდა გადავხედოთ რადგან ძალიან მნიშვნელოვანია და უკავშირდება ჩვენი დღევანდელი საუბრის თემას ამ სრული კონტექსტისთვის ჩინეთში რა ხან ვარ იქვე დავრჩები რომ წინდა უკან არ ვიაროთ და ჩინეთში ანუ შესაძლოა პირველი რიგის აღსანიშნავი ამ ჩვენს დღევანდელ საუბარში არ ყოფილიყო ეს ვიზიტი მაგრამ მნიშვნელოვანი გახლავთ და საყურადღებო ჩინეთში იმყოფება საქართველოს საპარლამენტო დელეგაცია ვიზიტით და ეს გახლავთ საქართველოს პარლამენტის განათლების კომიტეტის თავმჯდომარე იმყოფება იქ, ხო აი აგერ ვიპოვნე, კიდევ ერთი, ორი, სამ დეპუტატთან ერთად, ქართული ოცნების დეპუტატები არიან, ყველანი განათლების კომიტეტის წევრები და ეს ვიზიტი უკავშირდება, ოფიციალური ვიზიტი არის, ანუ ვაფინანსებთ ჩვენ ბიუჯეტიდან, რომელიც უკავშირდება მეცნიერებათა აკადემიებს შორის თანამშრომლობის განვითარებას. და ჩინეთზე ჩვენ გვილაპარაკია და ერთ-ერთი ინსტრუმენტი არის სწორედ განათლება და მეცნიერების ნაწილი ჩინეთისთვის ეფექტიანად გამოყენებული ინსტრუმენტი, რომელსაც ის დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს თავისი პოლიტიკის პოპულარიზაციისთვის, თავისი ინტერესების გატარებისთვის, ასე დავარქვათ, ეს ჩინეთის ინტერესია. ჩინეთის კომუნისტური პარტიის გნებავთ და მისი და ჩინეთის ლიდერის ახლანდელის და აი საქართველოს დელეგაცია იმყოფება იქ და ორ ქვეყანას შორის პოზიტიურ განათლებისა და მეცნიერების სფეროში ორ ქვეყანას შორის პოზიტიური ურთიერთობის დინამიკას გაუსვა ხაზი გივი მიქანაძემ ჩინეთში ყოფნისას. მან აღნიშნა პარლამენტის ოფიციალური საიტიდან კითხულობ ორი ქვეყნის მეცნიერების აკადემიებს შორის ჩამოყალიბებული მრავალწლიანი წარმატებული თანამშრომლობა და გამოთქვა შემდგომი განვითარების სურვილი შეხვედრის შედეგად მხარეები შეთანხმდნენ უმაღლესი განათლების და მეცნიერების სფეროში კომუნიკაციასა და ერთობლივი ძალისხმევით საგანმანათლებლო და კვლევითი პროექტების ხელშეწყობაზე. ეს უბრალოდ ამას აღარ შევყვებით, ახლა დავიმახსოვროთ. სხვა დროს და სხვა გადაცემაში განათლებაზე ხვალ ვილაპარაკებთ სხვათაშორის და ჩინეთში ჩინეთთან სამეცნიერო ურთიერთობები არ ვიცი, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემებია ადგილზე ქვეყანაში ნამდვილად და ამაზე საინტერესო იქნებოდა მართლაც რომ ემუშავა ყველას მუხლჩაუხრელად სწორედ ახლა. და ვბრუნდები ვიზიტების უკაცრავად. ვიზიტების ვაგრძელებ ვიზიტების ამბავს. ირაკლი კობახიძე იმყოფება Budapestში, თემატურია უნგრეთის გამო, არ ვიცი ბევრი მისი ვიზიტის რაიმე დეტალებზე ნამდვილად, თუმცა მან გამოთქვა აზრი, მისი მოსაზრება გავრცელდა იმაზე ორბანის ამ პოლიტიკაზე და ურთიერთობაზე ევროკავშირთან და ესო ჩვენი საქმე არ არისო, ევროკავშირის და სხვა წევრების და უნგრეთის გასარკვევი საქმეა და იმედიანად აი ამ პათოსს ინარჩუნებს საქართველოს ხელისუფლება, მართველი პარტია, რომ კანდიდატის სტატუსი იქნება და დადებითი იქნება გადაწყვეტილება და მიუხედავად ამისა ჩვენ მაინც ჯიუტად ვლაპარაკობთ აგერ კონტექსტზე. და არ მინდა დამავიწყდეს საქართველოს პარლამენტის სპიკერის ბოდიში ძალიან კი გამიგრძელდა. პარლამენტის სპიკერის ვიზიტი ასე დაემთხვა უბრალოდ ვიზიტი ნატოში, ნატოს კომისიის სხდომაში მიიღო მან მონაწილეობა, აქ როგორც წესი ვნახულობთ ხოლმე ოფიციალური ინფორმაცია საქართველოს და ნატოსას. ნატოს ოფიციალურ ინფორმაციაში წერია, რომ გენერალური მდივნის მოადგილე შეხვდა, ასევე შალვა პაპუაშვილი, და ამ შეხვედრაზე მირჩა ჯოჰანასთან ნატო საქართველოს მოადგილემ, ნატოს გენერალური მდივნისა, აღნიშნა ნატო საქართველოს პოლიტიკური დიალოგის და პრაქტიკული თანამშრომლობის მნიშვნელობა ნატო საქართველოს კომისიის და ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის ჩათვლით, რომელიც გამიზნულია საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერებისა და ნატოში გაწევრიანებისთვის მომზადებაში წინსვლისთვის. მან ხაზი გაუსვა საქართველოს მიერ ყოვლისმომცველი რეფორმების განსახორციელებლად საქართველოს ძალისხმევის მნიშვნელობას და აღნიშნა გასული ზაფხულის ვილნიუსის სამიტის ასე ვთქვათ გზავნილი, რომ კაფიო იყო გზავნილი, რომ ევროატლანტიკური მისწრაფებების გასაძლიერებლად საქართველომ უნდა მიაღწიოს პროგრესს რეფორმებში, მათ შორის დემოკრატიულ რეფორმებში და მაქსიმალურად უნდა გამოიყენოს ამისთვის წლიური ეროვნული პროგრამა. მადლობა გადაუხადა ასე ვენატოს გენერალური მდივნის მოადგილემ საქართველოს დელეგაციას მთელი მწვლელისთვის, რაც საქართველოს აქვს ნატოს ოპერაციებში, მიულოცა ევროკომისიის რეკომენდაცია და უწოდა მას ეპოქალური მოვლენა და პარლამენტის ოფიციალურ საქართველოს პარლამენტის ოფიციალურ საიტზე კი ვკითხულობთ, რომ ხარეებმა ამ შეხვედრაზე განიხილეს ნატო საქართველოს ურთიერთობები, რეგიონში მიმდინარე მოვლენები და მომავლის გეგმები, ურყევი მხარდაჭერა რომ იყო ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილისგან და არაფერი არის ნათქვამი აქ რეფორმების აქცენტზე. გავჩერდები ახლა მე და ბრუნდებით ევროკავშირში, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი არის აგერ ნატოს შეხვედრაზეც იყო ეს თემა, ევროინტეგრაციისა საქართველოსი ერთმანეთთან გადაჯაჭვული.
აბსოლუტურად ეს უნდა მეთქვა, იმისთვის რომ სმენელმა ძალიან კარგად გაიგოს ის კონტექსტი, რაზეც ჩვენ ახლა ვისაუბრებთ ჩვენი ეთერის ძირითად ნაწილში. მთელი ეს მოზაიკა ნებისმიერ შემთხვევაში საჭირო არის, რომ თვალსაჩინოება და ერთად შეჯამებულად ქონდეს, ასე რომ მე მიხარია, რომ ეს შესავალი ამ სახით გაკეთდა, იმიტომ რომ ბევრ ნიუანს, რასაც ახლა ჩვენ ალბათ ვიტყვით, ვივარაუდებთ, თუ შევაფასებთ, თუ გავაანალიზებთ, ცხადი არის პირდაპირ ან არაპირდაპირ მიბმული თითო ამ პოლიტიკურ პროცესზე, რომელიც თქვენ ახლა აღწერეთ, რაც ამ დღეებში აქ და ახლა მიმდინარეობს. ხო, ეხლა რაც შეეხება ალბათ უკვე პირდაპირ გადავიდეთ ევროკავშირის საკითხზე და საქართველოს კონტექსტზე მთელ ამ ორომტრიალში, რაც ევროკავშირს მოდი ასე ვიტყვი, დაატყდა თავს ბოლო დღეების განმავლობაში, მიუხედავად იმისა, რომ მაინც ჩვენ ყველამ ვიცით ორბანი როგორც წესი რეგულარული თავის ტკივილი, ასე დავარქვათ, ერთიანობის მიმართულებით ევროკავშირის შიგნით და ამიტომ ძალიან ძნელია ივარაუდო, რას უნდა ელოდო და რას უნდა არ ელოდო ორბანისგან მაშინ, როდესაც საქმე მიდგება თანხმობაზე თუ დისონანსის შეტანაზე ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს შორის. ფაქტი და მოცემულობა არის ასეთი: ვიქტორ ორბანის ეს კონკრეტული გამოსვლა, ზოგადი იქნებოდა ეს წერილი სახით თუ მოქმედების სახით, მან მისმა პარტიამ შეიტანა შესაბამისი რეზოლუცია, ხო, უნგრეთის პარლამენტში იმის შესახებ, რომ დაებლოკათ უკრაინისთვის ზოგადად გაფართოების საკითხი ერთი მხრივ და უკრაინისთვის დახმარების საკითხი. ანუ ეს ორი საკითხიც აი ამ ორგანშტოებად იყოფა და ჩვენთვის ესეც მნიშვნელოვანია. ერთი მხრივ ევროკავშირმა უნდა გააგრძელოს უკრაინის მხარდაჭერა გაჭერა ფრონტის კონტექსტში, მეორე მხრივ ევროკავშირმა წინ უნდა წაწიოს გაფართოების პოლიტიკა უკრაინის მიმართ და მეორე პაკეტში დანარჩენი სამი ქვეყნის მიმართ, რომელიც ახლა ყველაზე დიდი ფოკუსის ქვეშ არის უკრაინასთან ერთად. ეს არის საქართველო, მოლდოვა, ბოსნია, ჰერცეგოვინა. ასე რომ ჩვენთვის ახლა მთავარი ბუნდოვანება რაც არის, ყველაფერი ეს რამდენად შეუშლის ან შეუწყობს ხელს, შეუწყობს უფრო ნაკლებად, მაგრამ მაინც ვარიანტი მაინც ორია. საქართველოს საკითხის განხილვას, კონკრეტულად საქართველოს საკითხის განხილვას, კანდიდატის სტატუსის საბოლოო მინიჭებასთან დაკავშირებით. ფაქტი ის არის, რომ ბოლო დროს ორბანმა გადაწყვიტა, რომ ეს პროცესი დაეძრა, ანუ ამ წინააღმდეგობის პროცესი, ასე დავარქვათ, დაეძრა ბევრად უფრო ბოლო დღეების განმავლობაში, მას შემდეგ რაც მოახლოვდა თანდათან სამიტი და ის ძალიან კარგად ხვდება, რომ რაც უფრო ნაკლებ დროს მისცემს ევროპის დედაქალაქებს. საფიქრელად, მოდი ასე ვთქვათ, რომ მე შესათანხმებლად თუ რა პოზიცია ირჩიონ ევროპა ამ ევროპულმა ქვეყნებმა საერთო ჯამში უნგრეთის მიმართ, რაც უფრო ნაკლები დრო ექნება ამისთვის ეკნებათ ლიდერებს, მით უფრო მეტი სარგებლის ნახვა ბჭყალებში შეიძლება შეძლოს ორბანმა მთელი ამ პროცესის შედეგად. რა შეიძლება იყოს პოზიციები, ერთი მხრივ ბანაკებად დაიყო თავად ევროპის შიგნით, როგორც ანალიტიკოსებში, ისე დიპლომატებში, მოსაზრებები იმის შესახებ, რომ ერთი მხრივ ორბანთან დაჯდომა და ლაპარაკი შესაძლებელია კომპრომისების მიღწევის, კომპრომისული შეთანხმების მიღწევის იმედით, მეორე მხრივ არსებობს დიპლომატთა ის კოჰორტა, ასე ვთქვათ, რომელიც ფიქრობს, რომ ბევრად უფრო რეაქციული, მკაცრი, რაღაცა რადიკალური სცენარებიც კი შესთავაზა ზოგიერთმა ანალიტიკოსმა საზოგადოებას, იმასთან დაკავშირებით, რომ მაგალითად ორბანს არა უნგრეთს, მაგალითად ხმისუფლების
მომენტი
შეუჩერდეს, ხო, რაც ძალიან რადიკალური სცენარია, ესე ერთძალი კვირაში რამდენიმე
ამასო. ანუ ნათელი რომ იყოს აუდიტორისთვის, თუ მე შეიძლება გამისწორეთ, ევროკავშირიდან გარიცხვა არ ხდება, ქვეყანა შეიძლება ქვეყანამ თავად დატოვოს ეს გაერთიანება სახელმწიფოების, თუმცა არის ეს მექანიზმი ხმის შეჩერებისა და ხმისუფლების შეჩერების და მექანიზმები იმ სახის, რაც ამ კონკრეტულ შემთხვევაში უნგრეთის მიმართ გამოიყენება, არა მხოლოდ უნგრეთის, ნებისმიერ ქვეყნისა, სადაც პრობლემა შეიძლება იყოს ამა თუ იმ სფეროში, როცა გამოიყენება ეს საბიუჯეტო ბერკეტი, გარკვეული თანხების დაკავე, ასე ვთქვათ, არ გაცემა ამა თუ იმ ქვეყანაზე, ამა თუ იმ სფეროში პრობლემების, როგორც წესი ეს ძირითადად ადამიანის უფლებებსა და დემოკრატიის სფეროს უკავშირდება და ეს შემთხვევა არის უნგრეთთან მიმართებითაც. ხო, მოლოდინი რომ ხმისუფლებას ჩამხო ამ დონემდე გამწავება არ ვიცი, მაგრამ პროცესი კი არის პრობლემური და როგორ გითხრათ, იმ კონტექსტის გათვალისწინებით, რაშიც ვართ, აყანყალებს ამ
აი ამ დებატის ჩვენებით სმენელისთვის იმის ილუსტრაცია მინდოდა, რამდენად გაყოფილია ამ ეტაპზე ევროკავშირი, არა ოღონდ არა გაფართოების ან უკრაინის საკითხთან მიმართებით, არამედ იმასთან მიმართებით, თავად კავშირის შიგნით როგორ უნდა ხდებოდეს მაგალითად გადაწყვეტილების მიღება, რა ტიპის წნეხები უნდა გამოიყენებოდეს კავშირში იმისთვის, რომ ეს ღირებულებითი ერთიანობა პირველ რიგში ასე მკაფიოდ არ მოირღვეს და მოიშალოს ერთი სახელმწიფოს, აი ასეთი რადიკალური ხისტი დავარქვათ წინააღმდეგობის ფონზე. ასე რომ ეს ფიქრი ეხლა ძალიან დიდია და მე როგორც შესავალში აღნიშნე, უნიკალურობა ის არის, რომ ძალიან სწრაფად უნდა მოხდეს. ამ სამიტამდე დარჩა კვირაზე ოდნავ მეტი. და აქედან გამომდინარე გადაწყვეტილება, აი მაგალითისთვის, ჩვენ ახლა ყავს ორბანი აი ამ თავისი ხისტი პოზიციით და მეორე მხრივ გვაქვს ლიდერი სახელმწიფოები ევროკავშირში, გერმანია და საფრანგეთი, ამ შემთხვევაში ხაზი ამას მინდა გაუსვა, რომლებიც როგორც ლიდერი სახელმწიფოები ევროკავშირის შიგნით უპირისპირდებიან სხვადასხვა ტონით, მაგრამ მაინც უპირისპირდებიან ორბანის აი ამ პოზიციას, თუმცა ეს დაპირისპირება პოლიტიკურ და რიტორიკულ დონეზე ევროკავშირის წყობა გადაწყვეტილების მიღების კონტექსტი ისეთია თავად კავშირში, რომ დიდად არაფერს არნიშნავს ხოლმე, იმიტომ რომ ერთი ხმა იქნების მიერ შემთხვევაში გადამწყვეტია, იქ 27-ვე ხმა ერთ მდინარის ერთ მხარეს უნდა იყოს იმისთვის, რომ საბოლოო გადაწყვეტილება იქნას მიღებული. ამიტომ არის ახლა ეს ძალიან დიდი არეულობა მათ შორის, აი ეს შარლ მიშელის ესეთი უცაბედი გადაწყვეტილება, თქვენ სწორად აღნიშნეთ, ჯერ არ ვიცი დაბრუნდა თუ არა ის ჩინეთიდან
ბრიუსელში, თუმცა ხო,
ჯერჯერობით არ
წერია. კი,
თუმცა ესეც ძალიან ესეთი მკაფიო ნიშანია, რამდენად ესეთი გადაწყობის, მოდი ასე ვთქვათ, და ფიქრის პროცესში არიან ევროპელი ლიდერები.
ამასთან იმ კითხვებს, რასაც ჩვენ ვსვამთ, ესე ასე მოხდა და არა ესე ვთქვათ, ვნახე რადიო თავისუფლების საიტზე, შეგიძლიათ გაეცნოთ რიკარდ იოზუეკის ამავე თემაზე საინტერესო ძალიან ბლოგს. სწორედ ასე სვამს ისიც შეკითხვას და ამას საფუძველი აქვს ცხადია რიკარდ ვისვის და რიკარდსიდან არ მოაქვს ხოლმე არგუმენტი იქნება მიზეზი თუ რაიმე საფუძველი, დაკმაყოფილდება თუ არა ორბანი ფულით. ანუ მხოლოდ ფულით. ის ვარაუდობს და მოელის და კარგად არის ძალიან ინფორმირებული რიკარდი, მოგეხსენებათ, ევრო სტრუქტურებში, არა მხოლოდ, მაგრამ იქ მიმდინარე პროცესებში ყავს ფანტასტიკური ინფორმაციის წყაროები, რომ იტყვიან ფანტასტიკურს უწოდებ იმას, რომ პირველი იგებს როგორც წესი ყოველთვის ყველაფერს და ამით კარგად იცნობს მას ქართულენოვანი საზოგადოებაც, მედიები იყენებენ აქტიურად მის ინფორმაციას, მასთან ინტერვიუებს და ნახეთ ეს ბლოგიც, იქ არის ძალიან ესე კარგად სისტემურად განხილული მთელი ეს კონტექსტი, რომ საკითხავიც ეს არის, რომ მას კი შეიძლება მიცენის მილიარდობით ევრო ამ სამიტის წინ, ასე ვთქვათ, ამ არეულობის რაიმე საბაბის მოსახსნელად, მაგრამ ამით დაკმაყოფილდება თუ არა ის. და აქ რიკარდს მოჰყავს და ესეც დაფარული არ არის ზედაპირზედებს, მოჰყავს ორბანის დამოკიდებულება უკრაინის და კონკრეტულად ზელენსკის მიმართ. მისი დამოკიდებულება უარყოფითი არის ყველასთვის ცნობილი.
კი, ჩანს ეს, რომ საბოლოოდ ორბანის პოზიცია ბევრად უფრო ფუნდამენტურია ვიდრე რაიმე კონკრეტული ვაჭრობის შედეგად, კონკრეტული სარგებლის, ფინანსური თუ პრაგმატული თუ მატერიალური სარგებლის მიღების იმედი. აქ ერთა აი ამიტომ არის ის დებატი წარმოშობილი ზუსტად, რომ რით გაუმკლავდები ამ ეტაპზე ორბანის ამ პოზიციას, იმით რომ მას მაგიდასთან შესთავაზებ რაიმეს და ეს რაიმეც ძალიან დიდი მნიშვნელობისა რა იქნება. მე წამიკითხავს ანალიტიკოსების მოსაზრებები, რომლის მიხედვითაც შესაძლოა, რომ თავად უკრაინასთან მიმართებით, აი მაგალითად აი ამ დახმარების ყოველწლიურ გადანაწილებაზე იყო საქმე, რომ აი ეს შესთავაზონ ორბანს იმისთვის, რომ ნაკლები დარტყმა მიიღოს თქვა საბიუჯეტო პოლიტიკამ, როგორც კონკრეტულად უნგრეთში, ისე საერთო ჯამში ბრიუსელმა, ევროკავშირმა. ანუ ეს ეხა პრაგმატული დეტალებია, რაშიც ჩვენ არ მგონია, რომ ეხა კარგად შევძლებთ გარკვევას თავად ორბანს რა უნდა, მაგის თქმა მინდა. თუმცა ნიუანსი ცით რა არის, ძალიან ძლიერია ის იმ ლიდერთა და ანალიტიკოსთა კალათა, ასე ვთქვათ, რომელიც აი ოპტიმისტებად და სკეპტიკოსებად გაიყო, ასე ვთქვათ, ეს მთელი პოლიტიკური ელიტა. ოპტიმისტების ნაწილი ამბობს, რომ მინიმუმ ის, რომ მაგალითისთვის ორბანი მოლაპარაკებებზე მოდის სხვადასხვა პოლიტიკურ ლიდერებთან, ის ელაპარაკება ლიდერებს, ეს ნიშნავს, რომ მას რაღაც უნდა და ეს რაღაც რა უნდა მას იმის მიღმა, რომ უკრაინის საკითხი უნდა მოიხსნას დღის წესრიგიდან, რაც წითელი ხაზია, მე როგორც ხვდები, საკუთრივ ევროკავშირისთვის. აი ამის პოვნას ცდილობენ ახლა ლიდერები, ყველაზე ბოლო განახლება, ასე ვთქვათ, რაც ჩვენ ხელში გვაქვს, არის ის, რომ დღეს ვახშამი ექნება მას მაკრონთან და აი ვნახოთ, რას მიაღწევს აქ მაკრონი, მიუხედავად იმისა, რომ მაკრონი ჩვენ ვხედავდით ბოლო ორი წლის განმავლობაში, რომ ასე თუ ისე მოლაპარაკებების ნაწილში ის არ არის ესეთი ძლიერი, ყოველ შემთხვევაში შედეგები მას არ დაუდია, მაგალითად გვაქვს პუტინ თან მოლაპარაკებების მცდელობები, რაც ხედავთ მე რითიც დასრულდა უკრაინაში შეჭრის წინ რამდენიმე დღით კვირით ადრე. აქედან გამომდინარე, აი ეს იმედები აქედან ჩნდება, რომ ორბანს რაღაც კონკრეტული უნდა, ბევრად უფრო კონკრეტული, ვიდრე მაინც და მაინც ფუნდამენტურად უკრაინის განხილვის საკითხიდან დღის წესრიგიდან მოხსნა. აი თუ მოახერხა ევროპულმა პოლიტიკურმა ელიტამ და მიაგნო აი ამ კონკრეტულ ნიუანს, აი ამ მისი გაყინული ფინანსური დახმარების მიღმა, მას კიდევ რა შეიძლება შესთავაზოს, შესთავაზონ ევროპელმა ლიდერებმა, ამის იმედზე უნდა ვიყოთ, მოდი ასე ვთქვათ, დღეს საინტერესო დღეგველის ამ მიმართულებით ჩვენ საქართველოში დილა და იქ კიდე უფრო ადრეა და ამიტომ არ გვაქვს არაფერი განახლება.
მაგრამ წინ არის ჩინეთი დროის თვალსაზრისით და იქ ჯერ იქიდან ამბები დაგვეწევა როგორც ვარაუდობ. კი არა და ხო ასეა, ასეა ბუნება.
ვარაუდოთ კი.
და დროის სარტყლები. გადავდივართ ახლა იმაზე, რომ რეკლამის დრო არის რადიო პალიტრის ეთერში. სულ რამდენიმე წუთით დაგტოვებთ რადიო პალიტრის მსმენელებს, მალე დაუბრუნდებით. ვაგრძელებთ უწყვეტად ინტერნეტში, Facebook-სა და YouTube-ზე ჩვენს გადაცემას და ჩვენს საუბარს, ასევე რომ შეგიძლიათ ვისაც გაქვთ საშუალება იქ შემოგვერთეთ, ვინც ვერ ახერხებთ და მანქანაში იმყოფებით ან სადმე მხოლოდ რადიო გაქვთ, დაუბრუნდებით სულ მალე და გავაგრძელებთ თქვენთან ერთად საუბარს. და დავრჩით ახლა რომ მიტყვიან ჩვენი მაყურებლების წინაშე მხოლოდ ბატონი გწერს, მაყურებელი ბატონი ზვიადი, ორბანი თუ გავიდა ევროკავშირი დაიშლება დომინოსავითო. ორბანი ასე, ხო, აქ თეორიულად რაც შეიძლება განიხილებოდეს, ის ვახსენეთ, ხმის უფლების შეზღუდვა ევროკავშირისავე შიგნით და ევროკავშირიდან სახელმწიფო გავა თუ არა, ანუ თქვენი მოლოდინი და განწყობა ეს თქვენი ნება აცხადია, მაგრამ ტექნიკურ ნაწილს რაც შეეხება და ფაქტობრივს ქვეყანა გავა თუ არა, ეს ერთი კაცი არ წყვეტს, მათ შორის არც უნგრეთში და არც ერთ წევრ სახელმწიფოში ევროკავშირისა, დიდი ბრიტანეთის გასვლა გვახსოვს, იქაც ბევრი კითხვებია საკუთრივ პროცესზე და იმ პროცესის დამოუკიდებლობასა და დაცულობაზე და მაგრამ ნახეთ ხო მთელი ეს პროცესი, რეფერენდუმი და ასე შემდეგ. ასე რომ და ევროკავშირი დაიშლება თუ არა, ხო ეს თქვენი შეხედულებაა და გაქვთ ამის უფლება რომ გქონდეთ, მაგრამ იმის თქმა მინდა რომ ორბანი არ წყვეტს, ვერ წყვეტს ერთპიროვნულად.
აქ ორ ნიუანს ვახსენებ თუ შეიძლება ამ პასუხის შესასწავლად. პირველ რიგში ის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ორბანი გამოიყურება ევროსკეპტიკოს, ასე ვთქვათ, და ევროპის თავის ტკივილად მარტივად რო ვთქვათ, უნგრეთი არ არის იმ ტიპის ეკონომიკის მქონე ქვეყანა, რომელიც გარისკავს და დათმობს იმ ყველა სარგებელს, რაც მას ევროკავშირისგან, ნებისმიერ ევროკავშირის ნებისმიერ წევრ სახელმწიფოს აქვს. ის დიდი ბრიტანეთისგან ძალიან განსხვავდება, დიდი ბრიტანეთს აქვს კულტურად სხვა რეალობები, რესურსები და მოტივაციებიც მათ შორის ჰქონდა და ფუფუნება ჰქონდა იმისთვის, რომ გასულიყო ევროკავშირისგან და თავად სახელმწიფო შეენარჩუნებინა თავისი თავი, მოდი ასე ვთქვათ. უნგრეთს ეს ფუფუნება სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ არ ვიცი, მაგრამ ვერ ექნება. ერთი მხრივ, მეორე მხრივ ევროკავშირის დაშლას რაც შეეხება, ზოგადად დომინოს ეფექტმა როგორც არ უნდა იმოქმედოს, თეორიულადაც რო წარმოვიდგინოთ რომ მოქმედებს, ევროკავშირი თავდაპირველად შევახსენებს მსმენელს ან გავუზიარებ იმას, რომ შეიქმნა ექვსი სახელმწიფოსგან და რა თქმა უნდა რაოდენობას კავშირში შემოვლილი წევრების რაოდენობას არ აქვს აქ გადამწყვეტი მნიშვნელობა. გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს საბოლოო ჯამში ძირეულ ღირებულებებს და ეკონომიკურ სარგებელს, რასაც 20-ზე მეტი ქვეყანა მიიღებს პირობითად. ეგ რაოდენობა როგორ შეიცვლება, ცალკე საკითხავია, მაგრამ ჩვენ მაინც მოდი ვიმედოვნოთ, რომ უახლოეს 6 წელიწადში სადღაც 20-30-ისთვის ბევრად უფრო მეტი იქნება, ვიდრე ნაკლები ევროკავშირის წევრთა რაოდენობა.
ხო, ზუსტად იმ მიმართულებით წახვედით, რაც მე გამიელვა დომინოზე, დომინოს ეფექტით იშლება ის, რაც არის დომინოსავით დალაგებული და ეს არ არის ის იმ ტიპის ერთობა სახელმწიფოების ისტორიას თუ შევხედავთ, რაც ახსენა ქალბატონმა ნინომ ნაწილობრივ ამ ერთობის შექმნისა, რომელიც საფუძვლის ჩაყრა სწორედაც რამდენიმე სახელმწიფომ დაიწყო. იდეა უკავშირდებოდა სწორედ იმას, რომ ევროპაში აღარ ყოფილიყო ომი, ამის დაზღვევა მომხდარიყო, რომ ეკონომიკური განვითარებისთვის შეეწყოთ ხელი, შემდეგ გაიზარდა და აგერ უკვე 93 წლის ჩათვლით თუ სწორად მახსოვს ერქვა ევროგაერთიანება, ევროპული თანამეგობრობა უფრო პირდაპირ თუ თარგმნით, შემდგომ დაერქვა ევროკავშირი, 95 წლიდან უკვე საქართველოსში გაიხსნა წარმომადგენლობა ევროკომისიისა და მას შემდეგ მიდის, ასე ვთქვათ, საქართველო ევროკავშირის შორის ურთიერთობა საბედნიეროდ პროგრესის პროგრესულად მიმდინარეობს იქ იქნება პაუზები თუ წინაღობები თუ ასე ვთქვათ ყოლავას ვიხმარამ სიტყვას შეჯანჯღარება და ყანყალი არის ამ გზაზე მაგრამ მნიშვნელოვანია ძალიან და თვითმიზანი ან რაღაცა რომელიმე გაერთიანების ან ერთობის შენარჩუნება არ არის აქ რაზეც ალბათ ნინო აღნიშნავდა არის მნიშვნელოვანი იმდენად რომ ეს არის ღირებულებებზე დაფუძნებული ერთიანობა სახელმწიფოებისა და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი სწორედ ამ ღირებულების მხარდაჭერის და გაძლიერების კუთხე და ამდენად არის მნიშვნელოვანი საქართველოსთვის. და როცა დაუბრუნდებით ეთერში პალიტრაზე ეს მითხარით თუ შეიძლება ჩემს კოლეგებს მივმართავ რომ ვიცოდე რომ სვენელებიც გვისმენენ და მივაქციო ყურადღება მათ კომენტარებს. და რა მინდოდა მე თქვა ასევე გამომრჩა არ ვახსენე და უნდა მეხსენებინა შეხვედრა შარლ მიშელზე იმდენ ვილაპარაკეთ და შარლ მიშელის და ირაკლი ღარიბაშვილის შეხვედრა გაერთიანებულ საამიროებში სადაც არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში სადაც კლიმატის სამიტი მიმდინარეობს ჯერაც და იქ შედგა შეხვედრა და გამოქვეყნდა შემდეგ უბრალოდ მნიშვნელოვანი იყო თავისთავად ესეც გამოქვეყნდა ოფიციალური ცნობები როგორც ევროპული საბჭოს მხრიდან ასევე საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან საქართველოს მთავრობის ოფიციალურ საიტზე არის ინფორმაცია რომ შეხვედრაზე მხარებმა საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესი და რეფორმების დღის წესრიგი განიხილეს თავრობის მეტაურის თქმით საქართველოს მიერ მიღწეული პროგრესი ევროკომისიამ დაადასტურა და ახლა რომ ველოდებით დადებით გადაწყვეტილება საქართველო ველოდება ევროპული საბჭოს დადებით გადაწყვეტილებას იყო იქ მადლობები და მხარდაჭერის მნიშვნელობა თვითონ შარლ მიშელმა ტვიტერზე დაწერა რომ საქართველოს ევროპული ქსისადმი ერთგულება ძლიერია კვლავაც და რომ მან კიდევ ერთხელ დაუდასტურა პრემიერ-მინისტრ ღარიბაშვილს ევროკავშირის ერთგულება საქართველოს მიმართ და რომ ევროკავშირი მიესალმება გაგრძელებულ ზალისხმევას მიმდინარე ზალისხმევას იმისათვის რომ რეფორმების დღის წესრიგის წინ წასაწევად ეს ახსენა მან და რეფორმების დღის წესრიგისა და სამოქმედო გეგმის წინ წასაწევად სამოქმედო გეგმისა რომლის ტექსტიც კვლავაც უცნობია რომელიც საქართველოს ხელისუფლებამ ახლახან გადასცა ევროკავშირს და რომ უნდა მოგვარდეს გადაიდგას აუცილებელი ნაბიჯები საქართველოს ხალხის ინტერესებისთვის. ასეთი იყო და ასევე მნიშვნელოვანი ვიზიტია საქართველოში შეერთებული შტატების მაღალჩინოსნის რომელმაც შეხვედრები გამართა სამოქალაქო საზოგადოებასთან ოპოზიციასთან და შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილე იმყოფება აქ ჯოშუა ჰაკი და არ ვიცი შეიძლება აღარ არის უკვე საქართველოში მაგრამ გუშინ შედგა ეს შეხვედრები და შეხვდა ასევე პრემიერ-მინისტრსაც და სხვადასხვა ინფორმაცია ქართველი მონაწილეებისგან გამოვიდა სხვა ინფორმაცია ჯერ სამწუხაროდ ჩემთვის არ არის ცნობილი და მაგრძელებს რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს იმედი მაქვს პალიტრაზე დაუბრუნდით და შევხედოთ ახლა ჩვენი მსმენელების თუნებას მომცემთ
ხადია
კომენტარებს ხო გამარჯობა თავს ნუ მოვიტყვებთ ორბანი პუტინის თამაშს თამაშობს უკვე ჰოლანდიის მთავრობაც წინააღმდეგია უკრაინის გაწევრიანების სანამ ავტოკრატები მართავენ მანამდე ეს მდგომარეობა სულ დაძაბული იქნებაო წერს ერთ-ერთი მსმენელი ჩვენი შემდეგ სხვა მსმენელი და მის წინა კომენტარსაც მივუბრუნდები უბრალოდ ბევრი დროს არ დავხარჯავ ახლა ვიტყვი მოკლედ რომელიც მადანაშაულებს იმაში რომ გუშინ მე შეურაცხყოფა მივაყენე მას უწყინარი როგორც თავად წერს ახლა შეტყობინების გამო მე არ წავიკითხავ არ გავიმეორებ იმ შეტყობინებას უწყინარი არ იყო ხო თუ შეურაცხყოფაზე რომ მე ვთქვი რომ გაუგებარია სად არის თქო ეს პოზიციის მქონე აი ეს ადამიანები სად დგანან რა ის აქვთ მართლა მაინტერესებს სრულად უფრო ამის გაგება ჩემთვის ცოდნად იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ვაკვირდები საზოგადოებას ყოველას და ის ამბობს რომ მე მას ამით მივაყენა შეურაცხყოფა თუმცა რასაც ახლა წერთ ამ ბოლო კომენტარში და რასაც იმ ნაწილს მე არ წავიკითხავ რა თემასაც იყენებთ ასევე. ეს არის შეურაც მყოფელი, თუ მაინც ადამიანს დაუკვირდით თქვენს კომენტარს. მე მომიწოდებთ, რომ ამ პარტავნება სულ არ გაგიყვანთ სხვა გალაქტიკაშიო. მაპატიეთ, თუ კი ვინმეს ასე აღიქვამთ, რომ მე ამ პარტავნული ვარ, ბოდიშვიხდი ამისთვის ყველასთან. თუმცა, რა ვიცი, ამ პარტავნება არ იყო საფუძველი იმისა, რაც გუშინ თქვი პირიქით შევეცადე ძალიან ესე მეთქვა. ნეიტრალურად და ის ფრაზა რაც შეურაცხყოფად ასე აღიქვიდა ბრალს მდებთ, პირიქით იყო ძალიან თავშეკავებული გამოხმაურება. ახლა წერთ უკვე ახალ კომენტარში და ამასაც წავიკითხავ. 160 მილიარდით რას მიაღწია ზელენსკიმ? თუ შეიძლება რომ სტუმარმა გვიპასუხოს, თქვენ ვიცი რომ შეურაცხყოფას მომაყენებთ, ქალბატონო ნინო, ამიტომ არ შეწუხდეთ. ამიტომ მეორე ნინოს მოვუსმინოთ. ხო, ჩვენ გადავწყვეტთ, რომელი გიპასუხებთ და რომელი არა, რადგან ჩვენ სეთერში გვწერთ და აქტიურობთ ასე და რა თქმა უნდა, ხალბატონ ნინოს მივცემ შესაძლებლობას, რომ გიპასუხოთ ამ, არ ვიცი.
კი,
მე მგონი ისეთ შეკითხვაზე, რომელსაც თქვენ თქვენი პასუხი გაქვთ და ნაკლებად გაინტერესებთ, მაგრამ ბრძანოს ხალბატონ ნინო.
კი, დავიწყოთ პირველი კითხვით, რომელიც ეხებოდა უფრო არა მხოლოდ ნიდერლანდებს, არამედ ზოგადად იმ
ის სხვა მსმენელი იყო. კი ბატონო, დავიწყოთ იმით.
ჩემი ორივე საკითხს
ამ შეხსენებისთვის ხო გვაქვს მონიშნული ეს.
პასუხოთ. ორივე საკითხინების მე შემთხვეში დავფაროთ.
კი, კი, კი.
თუმცა ორგანიზებისთვის მაინც პირველი კითხვით დავიწყებ. აი ზოგადად ევროპულ სახელმწიფოებში ხა ბოლო დროს მოვიდნენ მთავრობები, ან კოალიციური მთავრობები, რომლებიც მიიჩნევიან როგორც ხან ევროსკეპტიკოს, ხან მემარჯვენე, ხან პოპულისტ, ხან პრორუსულ, ხან უკრაინის საკითხის, ასე ვთქვათ, მოწინააღმდეგე მთავრობებად. ეს ყველაფერი ხანდახან ერთმანეთის შემცვლელ ეპითეტებად გამოიყენება ხოლმე ასეთი მთავრობების მიმართ, მაგრამ ძირითადი მახასიათებლები მაინც ეს არის, დაწყებული იტალიიდან, ჩვენ მაინც ხედავთ, რომ ორბანი აღიქმება ცენტრად, რომლის მსგავსი მთავრობებიც მოდიან, დავიწყოთ ისე იტალიით, მაგალითად სლოვაკეთში, და ეხლა უკვე ნიდერლანდების არჩევნების შედეგებმაც ძალიან გააკვირვა ფართო საზოგადოება, ხო? მაგრამ სინამდვილეში საბოლოო ჯამში ამგვარი მთავრობები გამოირჩევია მხოლოდ და მხოლოდ იმით, რომ ისინი ქვეყნის შიდა პოლიტიკურ ველზე უფრო მეტად განსხვავდებიან, განსხვავებით ორბანისგან, ვიდრე მაინც და მაინც, აი შეაჯანჯღარებენ, თქვენ ტერმინს გამოვიყენებ, შეაჯანჯღარებენ ხოლმე საერთო ევროპულ ხედვას. ველოდით, რომ იგივე იტალიაში ჯორჯია მელონი იქნებოდა ძალიან რადიკალური ევროსკეპტიკოსი, ასე არ მოხდა. პირიქით ერთ-ერთი ყველაზე მძლავრი მხარდაჭერი ლიდერ სახელმწიფოებს შორის გახდა ის უკრაინის. ამბობენ, რომ ჯერ ახალი მთავრობაა, მაგრამ სმერის მთავრობაც არ არის მაინც და მაინც ისეთი რეაქციული გეოპოლიტიკურ არენაზე, როგორც შიდა პოლიტიკურ არენაზე. და ეხლა უბრალოდ უნდა შევხედოთ, ჯერ კიდევ სიძნელეები აქვს ახალ მთავრობას ნიდერლანდებში, თუმცა ნიდერლანდების ოფიციალური პოზიციაც უკვე არსებობს ამ კონკრეტული სამიტისთვის, რომ ისინი მხარს ცალსახად დაუჭერენ. ყოველ შემთხვევაში ამ კონკრეტულ სამიტზე არ აყვებიან, ასე ვთქვათ, ორბანის თამაშს, მიუხედავად იმისა, რომ ორბანთან დაახლოებულ პოლიტიკურ ელიტას ითვლება მაინც აი თავისუფლების პარტიის პოლიტიკური ელიტა. ამიტომ ამ კონკრეტულ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში მოკლევადიან პერიოდს განვიხილავთ, მხოლოდ იმიტომ, რომ მაინც ახალი მთავრობა ჯერ კიდე ჩამოყალიბების პროცესში მყოფი მთავრობა და შეუძლებელია ივარაუდო, რომ როგორ განავითარებს ის თავის ხედვას გრძელვადიან პერიოდში. რუსულ თამაშს ითამაშებს ბრჭყალებში თუ არა? თუმცა მაინც ის ნიდერლანდებია განვითარებული, მომწიფებული დემოკრატიული სახელმწიფო, ასეთი ქვეყნები არ არიან ერთი პარტიის ქვეყნები, როგორც წესი, იქ კოალიცია იქნება სავარაუდოდ, იქ იქნება ძლიერი ოპოზიციის წნეხი, ასე რომ ასე ცალსახად შავდა თეთრ ფერებში ვურჩევდი, რომ ევროპულ შიდა ეროვნულ პოლიტიკებს მსმენელმა არ შეხედოს ხოლმე.
ხო, ნიდერლანდს რაც შეეხება, აქ იმ დოკუმენტში, რომელიც გამოაქვეყნა ოფიციალურ დოკუმენტში ამ გაფართოების პაკეტის მიმართ საქართველოს შესახებ, ანუ აქ იმაზე არ არის, რომ უარზეა და მხარს არ დაუჭერს, მაგრამ მოდი ასე ვთქვათ, ესეთი რეალისტური შეფასებები აქვს, უბრალოდ წარმოადგენს თავის შეფასებას ცალკეულ ქვეყანაზე ამ გაფართოების კონტექსტში, მათ შორის საქართველოს შესახებ. და მე ახლა ვიყენებ CivilG-ს ტექსტს, ქართულ ტექსტს, იმიტომ რომ ის ინგლისურ ენაზე არ იყო და მე ვერ შევძლებდი ჰოლანდიურიდან ესე ვთქვათ თარგმნას, რომ ამ დოკუმენტის თანახმად ნიდერლანდის ოფიციალური პოზიცია ასეთია, რომ ეს კანდიდატის სტატუსის მინიჭება შეიძლება ჩაითვალოს როგორც მკაფიო სიგნალი საბჭოს მხრიდან, რომელიც პირველ რიგში ქართველი ხალხისკენაა მიმართული. ასეთი რამ არის აღნიშნულიო. ნიდერლანდის მთავრობა აცხადებს, რომ საქართველოსთან ურთიერთობა კიდევ უფრო უნდა გააქტიურდეს, ნაწილობრივ რეგიონული სტაბილურობის უზრუნველსაყოფად, და აღნიშნავს რა, რომ წევრი ქვეყნების უმრავლესობა, როგორც ჩანს, საქართველოს კანდიდატის სტატუსის მინიჭების მომხრეა. ის აცხადებს, რომ საქართველოსთან მოლაპარაკებები შეიძლება მხოლოდ მაშინ დაიწყოს, ანუ უკვე შემდგომი ეტაპიო ევროინტეგრაციისო, როცა იქნება მდგრადი პროგრესი ევროკომისიის მიერ განსაზღვრულ ნაბიჯებზე. ამისთვის მოკლე გზა არ არსებობსო. ეს მოკლე ბილიკები, შორტკატს რომ უძახიან, ხო? და მადლობა ძალიან მსმენელს, რომ ამ საკითხთან მიგვაბრუნა. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი შეკითხვა და ეს სულ გაისმის, შესაძლებელია თუ არაო, რომ საქართველოს საკითხი უკრაინის გარეშე განეხილონო. იმიტომ რომ პაკეტი ხომ გაფართოების ერთია, მაგრამ იქნება ის შემდგომ ეტაპზე და ამის არ მომისმენია მე, რომ ეს რეალური შეიძლება იყოს.
ხო, აი აქ ორი საკითხია, ბიუროკრატიულად ხადია შესაძლებელია, ისიც შესაძლებელია, რომ ყველა პაკეტის შემადგენელი ყველა ქვეყანა განეხილონ, მაგრამ გადაწყვეტილებები სხვადასხვა მიიღონ, თუმცა აქ ძალიან დიდი თუმცა, წარმოუდგენელია ფაქტობრივად, რომ უკრაინა მოიხსნას გეოპოლიტიკურად და პოლიტიკურად განხილვის საკითხიდან და დარჩეს დანარჩენი სახელმწიფო, რომელიც მაინც მიიჩნევა რაღაც კონტექსტში სამართლიანადაც მიიჩნევა, რომ მაინც უკრაინას მიყოლილი, ასე ვთქვათ, უკრაინის კონტექსტში მოქცეული სახელმწიფოებია გაფართოების კონტექსტში. ამიტომ პოლიტიკურად არის, ჩემი აზრით, ეხა შეიძლება ვწდებოდე კიდეც, მაგრამ წარმოუდგენელი აბსოლუტურად, ამის შანსი მე ნული მგონია, რომ მაგიდაზე დადონ საქართველოს ბოსნია ჰერცეგოვინის და მოლდოვის საკითხი და მოხსნან ევროპის, ბოდიში, უკრაინის საკითხი. ხო, მიუხედავად იმისა, რომ ბიუროკრატიულად შესაძლებელია, რატომაც არა, მაგრამ აქ მეორე მომენტი ისიც არის, რომ აი საქართველოზე გავლენაზეც მინდოდა სულ მეთქვა ეს შეფასება, და რადგან თან ცოტა დროც გვეწურება,
მეორე
კითხვაზეც კი საპასუხო გვაქვს მახსოვს. აი ამ შემთხვევაში ისიც უნდა ვთქვათ, რომ საქართველო ოდნავ, ძალიან ოდნავ კომფორტულ სიტუაციაში შეიძლება იმხრივ იყოს, რომ ამ ეტაპზე სხვა სახელმწიფოები ახლა იბრძვიან ბევრად უფრო ესეთი ძლავრი ბიუროკრატიული წინსვლისთვის, რაც მოლაპარაკებების გახსნას გულისხმობს, რაც უკვე ყველაზე ხანგრძლივი, მაგრამ მაინც ბოლო ფაზა გაფართოების, მაშინ როცა საქართველოს წინ უდევს კანდიდატის სტატუსის მინიჭება არ მინიჭების საკითხი, და ეს ბევრად უფრო ადვილია გადაწყვეტილების მისაღებად. ამიტომ ამ შემთხვევაში მხოლოდ იმედი, აქ წინასწარმეტყველებას არ ვაპირებ, მაგრამ მხოლოდ იმედი დავიტოვოთ, რომ საქართველოზე თუნდაც ორბანისა ეს რეაქციული წინააღმდეგობა უკრაინის საკითხის გარშემო ასე მძლავრად არ გადმოიღრება, როგორც თქვათ ველით ზოგადად და შევშფოთდით ქვეყანაში. ამის მხოლოდ იმედს გამოთქვა ამ ეტაპზე, თუმცა ხადია ყველაფერი შეიძლება მოხდეს ამ ერთ კვირაში.
და ამდენი მილიარდის დახარჯვით რას მიაღწია
ზელენსკიმ? ამ საკითხს ვუპასუხოთ. მე პირადად არ ვარ ის ადამიანი, რომელიც ამ მილიარდების ხარჯვის რაციონალობას მიყვება თავისი ანალიზის ფარგლებში და აფასებს ამას, ფრონტზე რა იხარჯება, რეფორმებში რა იხარჯება, ჰუმანიტარულ თუ სხვა ტიპის პროექტებში რა იხარჯება. თუმცა მე ვარაუდობ, მაინც თუ ვწდები მომიტევს მსვენება, მაგრამ ვარაუდობ მაინც, რომ სკეპტიკოს მსვენელს ვესაუბრები ეხლა, რაშიც მე პათოსურად ვერ ვეთანხმები, იმიტომ რომ ხო ძალიან ის მიღწევა, რაც უკრაინა ორი წლის განმავლობაში დადო, რომ არ არის ამ შემთხვევაში ერთი მხრივ დაპყრობილი ქვეყანა, მეორე მხრივ ის ათავისუფლებს ტერიტორიებს, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი წინსვლა. შეიძლება ეს არ არის სრულად ოკუპირებული ტერიტორიების გათავისუფლების ბოლო ფაზა და ამ ეტაპზე გარკვეულწილად ჩიხში შესული ფაზაც შეიძლება იყოს, თუმცა ფრონტია, სტრატეგია, ბრძოლის ველია, უკრაინა უზარმაზარი ქვეყანაა, ის ტერიტორია, რაც ამ ეტაპზე ოკუპირებული ან ანექსირებულია ყირიმის სახითაც, უნდა ვთქვათ, რომ ეს არის ძალიან რთული კონიუნქტურა, ასე რომ ის, რასაც ამ ეტაპზე უკრაინა მიაღწია მილიარდების მიღმაც, მე ამას არ ვთვლი ამ ეტაპზე. არის სინამდვილეში იმაზე დიდი მიღწევა, ვიდრე მთელი სამყარო ველოდით, ასე რომ პათოსურად მოდი ასე ვთქვათ, მე ვამაყობ იმით და ნასიამოვნები ვარ, მოდი ასე ვთქვათ, იმით, რომ უარესი სიტუაცია არ არის დღეს ახლა უკრაინაში, მათ შორის საქართველოსთვის უსაფრთხოების კონტექსტის გაუარესების თვალსაზრისით. ამ ეტაპზე უკრაინა მიაღწია ერთი მხრივ თავის ფრონტზე ძალიან სერიოზულ სტატუს-კვოს ამ შემთხვევაში და პოტენციას იმისას, რომ კიდე განაგრძოს და განავითაროს ეს დეოკუპაცია. მეორე მხრივ ერთ ნიუანსს დავამატებ, თუ შეიძლება გეოპოლიტიკურად შეარყია ევროპის უსაფრთხოების ხედვა, კოლექტიური დასავლეთის, მოდი ასე ვთქვათ, უსაფრთხოების ხედვა, რაც არ არის პატარა მიღწევა, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ფული ჩაიდო ევროპის უსაფრთხოებაში, რაც ავტომატურად პირდაპირ თუ არაპირდაპირ ჩვენი ქვეყნის, უკრაინის, მოლდოვის, ანუ მოსარგებლე სახელმწიფოების უსაფრთხოებასაც ნიშნავს გარკვეულწილად, ასე რომ არ ვიცი მსმენელისთვის რამდენად ეხა ეს ნათელი ახსნა იყო, თუმცა
მას აქვს 1% არ არსებობს, რომ ჩვენ უარი გვითხრან, იმიტომ რომ ცალ-ცალკე განიხილებაო, არ არის ასე და რა ვიცი, თქვენ ალბათ თქვენ მაინც რაც გჯერათ, ის გჯერათ და ამის უფლება გაქვთ ცალსახად, აბსოლუტურად შეხება არ აქვს საქართველოს უკრაინასთან, ასე თulis იგივე მსმენელი. ეს იცით, მაგრამ შეგნებულად სვამთ კითხვის ნიშანს, ქალბატონო ნინო, რომელ ნინოს ალბათ მე ჩემ მომართავთ ხოლმე უფრო ასე, აუცილებლად მივიღებთ. მე მგონი თქვენს გიხარეთ, ხო აი მე მგონი გვიხარია.
ევროინტეგრაციის
დრო ძალიან დიდ დროს. კი ბატონო, უპასუხეთ.
თუმცა სულ ერთი წინადადების თქმა ამ კომენტარზე საპასუხოთ. ცხადია, მსმენელის ნება არის დაიჯერებს ჩვენი პოზიციის შესახებ და რას არა, მაგრამ ისტორიასაც რო შევხედოთ, ევროკავშირის ნებისმიერი გაფართოება არის ყოველთვის პაკეტური. მსმენელი თუ დააკვირდება ამ ნებისმიერი გაფართოების ტალღას, ნახავს რომ პაკეტურია და ამას ვერ ავცდებით. მით უმეტეს საქართველოს ნაირი. კი. საქართველოს ნაირი სახელმწიფოები.
ფაქტებს თუ დააკვირდება, ნამდვილად რაღაცებზე უბრალოდ კითხოს მართლაც კითხვა არ გაუჩნდება. და ასევე ხო ამომივარდა უკვე თავიდან, რითიც უნდა გამეგრძელებინა, ძალიან ესე ვთქვათ, მივყევით.
მე ერთ
არამინდოდა, რასთან მინდოდა დაბრუნება? ბოდიში 4 წუთი რჩება და მოვასწრებ ერთი წუთს მოცემთ,
მე მოგცემთ ცხადია და შევეცდები რომ დავაინტეგრირო კიდეც.
ხო, უბრალოდ მთელი ეს ამდენი რომ ვილაპარაკეთ არის რას ვლაპარაკობთ, ანუ რა იყო მთავარი ეს თავში უნდა გვეთქვა ალბათ, მაგრამ მაინც კარგია რომ ბოლოში დავაზუსტოთ და განმარტოთ, რაც შეეხება ორბანის პოზიციას და რა აი მკითხებს. ერთი, ეს იყო მისი წერილი, როგორც თქვით, ევროპული საბჭოს პრეზიდენტისადმი, რომ არ არის თანხმობაო უკრაინის საკითხებზე, ევროკომისიის მიერ შედგენილ დღის წესრიგზე თანხმობა არ არის ქვეყნებს შორის და თუ შეიძლებაო, ესე ვთქვა, ცუდად იმუშავეთო, არ მოამზადეთ და წადით ახლა და მოამზადეთ, აი ზუსტად ამ სიტყვებით, გაიტანეთ უკან ეს დღის წესრიგი, სათანადოდ მოამზადეთ და დაბრუნდით, როცა შეთანხმება იქნება მიღწეულიო. საკითხი უკრაინის ევროკავშირში გაწევრიანებაზე, მოლაპარაკებების დაწყებაზე არ არის შეთანხმებული, არ ემთხვევა ბევრი ქვეყნის დღის წესრიგსო. ეს ერთი, ეს თემა. და ეს ტელევიზიითაც განაცხადა უნგრეთის და ასევე უნგრულ ტელევიზიაში, რატომ ვაკეთებ ამ თავიდან ვერ აკითხვაც დავსვით, რუსეთის უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის აგრესიის თაობაზე და უკრაინის დახმარებაზე ორბანის პოზიცია. რასაც ახლა ვაკეთებთ, ამბობს ის, აცხადებს უნგრეთის ტელევიზია, არის ის, რომ უკრაინელებს ვაძლევთ უამრავ ფულს, 100 მილიარდ ევროზე მეტია უკვე ნაწილობრივ იარაღის, ალბათ ეხმიანება ხომ ჩვენი ერთ-ერთი მსვენელის პოზიციას ყველანაირი ირონის ფაქტობრივად ვამბობ უბრალოდ ამას, ციტატა ორბანის, 100 მილიარდ ევროზე მეტია უკვე ნაწილობრივ იარაღის, ნაწილობრივ თანხის სახით. ეს რომ მათთვის არ მიგვეცა, არამედ ევროპის განვითარებისთვის გამოგვეყენებინა, ევროპის ეკონომიკები უკეთეს მდგომარეობაში იქნებოდნენ, ევროპის ეკონომიკები ცუდ ფორმაშია, ბევრ ქვეყანაში გაიზარდა კომუნალური გადახდები, გადასახადები. არის ქვეყნები, საბედნიეროდ უნგრეთი არა, სადაც უმუშევრობა იზრდება, ინვესტიციების შეწყდა ან მცირდება. ასე რომ ევროპას ეკონომიკური პრობლემები აქვს და ამავდროულად ფულს ფანტავს. უკრაინისთვის იარაღის და ფულის გაგზავნით ჩვენ ამ ფულს გზავნით იმისთვის, რომ უკრაინის არმიამ, რომელიც რუსეთს ებრძვის, ამას ვერ უარყოფს, ანუ ორბანი ფაქტად, ფრონტის ხაზზე გაიმარჯოს. ის ვერ იმარჯვებს. და ძალიან საეჭოა, რომ მეტ ფულს თუ გავაგზავნით, ისინი გაიმარჯვებენ. სრულებით არ ვარ ამაში დარწმუნებული. ფიქრობ, გჭირდება ცეცხლის შეწყვეტა ომის ნაცვლად. ჩვენ არ უნდა ვაფინანსებდეთ ამ ომს, არამედ ცეცხლის შეწყვეტას და შემდგომ მშვიდობას. თუ უკრაინისთვის ფულის დახარჯვა გვინდა, ომზე არ უნდა დავხარჯოთ, არამედ მშვიდობასა და ცეცხლის შეწყვეტაზე. ესაა ჩვენი პოზიცია, აცხადებს უნგრეთის პრემიერ-მინისტრი. და მთავარი რამ ავიწყდება, ირონიის და ასევე ფაქტობრივად და რა ვიცი შეურაცხყოფის თუ რა მამპატავნების და ყველაფრის გარეშე ერთი რამ ავიზდება. რუსეთი შეიჭრა უკრაინაში. რუსეთი აწარმოებს ომს უკრაინის წინააღმდეგ. აგრესია წამოვიდა რუსეთისგან და ამ პირობებში ვინმე ესე ვთქვა და არც ორბანს არ სჯერა. დარწმუნე, ეს ორბანი არ არის უბრალოდ და ესეთი ფიგურა, წამოსაკრავი, ხელწამოსაკრავი პოლიტიკოსი. მასაც არ სჯერა გულწრფელად ზუსტად შემიძლია დარწმუნებით თქვა, რასაც აცხადებს ახლა. რომ არჩევანი ჰქონდა ან ევროპას და ან უკრაინას, რომ არ ჩაბმულიყო, თავი არ დაეცვა და ან დღეს აქვს დასავლეთს არჩევანი ამ კუთხით, ბოდიში გამეგრძელა და გისმენ.
ძალიან მიხარია.
ხო, ვინ არ იცის, რომ ეკონომიკის განვითარება სჯობს ომს? აბა, ვინ არ ეთანხმება? კი ბატონო, ვთანხმავართ ამაზე, რა თქმა უნდა, მაგრამ
ძალიან მიხარია რამდენიმე ისეთი თქვენ სამომავლო მონოლოგი გაიჟღერა ახსნამ კი, რომელიც ასევე ჟღერდება ევროპელი ლიდერების მხრიდან და ამით უპასუხებ ამ კონკრეტულ საკითხს. ამ ორბანის ამ პოზიციას ერთი მხრი უპასუხა ბერბოკმა, ანალენა ბერბოკმა, რომელმაც თქვა, რომ ამ ომში სტრატეგიული თუ ფრონტზე წარმატება არის ევროპის უსაფრთხოების გარანტია და ამაში უნდა დაარწმუნონ ახლა ორბანი ევროპელმა ლიდერებმა, რომ ამაში ფულის ჩასხმა არ არის, ბჭყალებში სმენელისთვის ვინც ვერ გვიყურებს ამ ტერმინს, ბჭყალებში ვიყენებ, არამედ არის საკუთრივ ევროპის უსაფრთხოებაში ჩადებული ინვესტიცია, არა მაინც და მაინც პირდაპირ უკრაინისთვის მიცემული დახმარება. ეს ერთი. მეორე, ასევე პასუხის სახით თქვენ რაც ახსენეთ, ზუსტად ამ ტერმინებით გაეპასუხა ესტონელი საგარეო საქმეთა მინისტრიც ორბანს, რომ არჩევანი არ არსებობს ამ ეტაპზე.
ალბათ, ჩემზე უკეთესი მოპასუხეები ეყოლებოდა, ხო?
აქედან გამომდინარე, მე ლეგიტიმაციისთვისაც მომყავს ეს ლიდერები, რომ ეს პოზიცია ნამდვილად საქართველოსიც ხო ამაზე მსჯელობთ, არჩევანი არ არსებობს უბრალოდ ასეთი,
რომ
ჩვენ კი
ნეტა იყოს უკრაინისთვისაც, პირველ რიგში უკრაინისთვის, და ნეტა ჰქონდეს დასავლეთსაც და ნეტა ჰქონდეს საქართველოსაც. რა ვიცი,
მე შეჯამების სახით ვიტყვი მხოლოდ, რომ ზელენსკი ამუშავდა და ზელენსკის იმედიც ახლა უნდა ჰქონდეს, რომ ორბანთან შეხვედრა ჩაინიშნება, მას დაარწმუნებს აი ამ კონტექსტის აბსურდულობაში, რომელსაც ორბანი თავად ორბანი ხატავს ამ ეტაპს.
და დრო ამოიწურე ჩვენ. ძალიან დიდი მადლობა ნინო სამხარაძე, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის ანალიტიკოს, თანაწამყვან სამ რუბრიკისა, და დასრულდა ჩვენი დილის საუბრები, რადიო თავისუფლების დილის საუბრები საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე. დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს მაყურებელსა და მსმენელებს, დღეს განსაკუთრებით მსმენელები აქტიურობდით, ყველას უკლებლივ გულწრფელი მადლობა იმისთვის, რომ გამოიწვიეთ აი საჭიროება ამა თუ იმ განმარტების ახსნის და მსჯელობისა, გნებავთ. გემშვიდობებით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ამ რუბრიკით ერთი კვირით. მე ხვალ დავბრუნდები განათლებაზე, რუბრიკით დილის საუბრებით განათლებაზე. გამოყევით ინტერნეტში.
at the time you always leave me, but it's not so worth for my 5 a.m.s. Lead cigarette of dark blue screen are going out, but here's my perfume still wandering round, and that's enough for me at night. Not alone, not alone, I'm looking for FM radio.